Deci cu dumneavoastră am vorbit atunci când m-ați invitat să vin la Cluj, prin luna iulie.
Odată am vorbit și eu cu dumneavoastră. Și pe urmă a preluat Andrei, se numește, Andrei Chețan, care este președinte ASCOR în momentul de față. Și cred că cu el ați vorbit mai mult. Trebuia să veniți în tabără. Deci cu Andrei ați vorbit.
Da. Care are barbă și el.
Da.
Mai bogat.
L-ați văzut?
Cum l-ați văzut?
Când? Am stat de vorbă cu dânsul pe o bancă în Copou.
E pornit, mă auziți?
Da, sigur. Da. Adică vă aud mai corect, ca să aud așa de la distanță, trebuie să schimb canalul. Uh-huh. Dar el acum e reglat pe...
Stai să pun aici, o să fie așa.
Pe amplificator.
Da. Domnul Răduc, eu v-am văzut la televizor într-un interviu cu Preasfințitul Macarie și i-am zis și lui Bogdan.
Pune-mi mai sus.
Da, puneți așa. Și am spus, Bogdan, ce chip luminos aveți dumneavoastră. Ajungeți la 100 de ani. Dar vorbeam în contextul în care ne-am dat noi seama că aproape majoritatea celor care au trecut prin închisorile comuniste le-a dat Dumnezeu viață îndelungată și au rămas așa luminoși.
Este un secret.
Care e?
Secretul care e? Ce spune Mântuitorul? Că celor care suferă pentru el și neamul lui și păstrează această credință, Dumnezeu îi va da însutit tot ce a avut. Că la început ce spui? Mi-a stricat tot rostul vieții, mai ales când te ia de mititel, cum am fost noi băgați în pușcărie, nu? La stadiul ăla de elevi. Dar te gândeai la ceilalți acum care trecuseră prin toată gama asta de învățătură. Student, erau doctori în drept, în teologie și așa mai departe. Ăștia ce spuneau? Că adevărata teologie care au învățat-o acolo. În pușcărie, adică în suferință. Că una este a vorbi despre Dumnezeu și alta este a trăi pe Dumnezeu. Și vedem în cartea lui Iov ce s-a întâmplat cu viața lui Iov, cum a fost el încercat, Iov. Și el era foarte împăcat și cu el și cu Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Așa că încât ce să vă spun, prin câte m-a trecut, mă refer la persoana mea, că nu numai eu am trecut prin situația asta și totuși când mă întreabă cineva și ce regim a ținut, care nu știe că am făcut pușcărie, nu? Că ați apucat vârsta asta. Și am început să zâmbesc. Zic, regimul este de sus. Nu e de asta după alimente, cum socotezi dumneavoastră. Eu însumi zic că sunt minunea lui Dumnezeu. Și de ce? Constat că prin câte m-a trecut, prin frig, prin alba, prin neagră, cum expresiile care erau prin pușcărie, și măcar nu sufăr nici de reumatism, cu toate că am fost dezbrăcat și băgat într-o celulă, frigorifică specială, amenajată, în plină iarnă, nu? Mă studia din spionul de la ușa celulei, să vadă ce fac. Sigur că noi nu am intrat în focul ăsta nepregătiți, că am făcut parte din frățile de cruce. Și de mititei ne-a făcut educația asta, ca să spun, spartană, să nu ne fie teamă de suferință și nici de moarte. Ca așa cum spune capitanul povestirile lui, să vină în aceste rânduri cei ce cred nelimitat. Deci, pe lângă lupta asta noastră pentru neamul românesc, avea prioritate credința în Dumnezeu. Că dacă n-am fi avut pe Dumnezeu, nici noi n-am fi putut birui încercările prin care am trecut. Mă uitam la celelalte grupuri de foști miniștri condamnați de comunism, cum după o săptămână au început să discute între ei, să iasă la ferestre și să strige că ne omoară. Pentru că erau oameni de știință, aveau dreptate ei. Că ne omoară cu foamea, în primul rând, că asta a fost marele examen. Că după calcule, calorii, cu tot felul de cum minimum care trebuie omului și ei vedeau că ne vedea niște apă cioară și o bucățică de turtoi de 200 de grame de mălai de n-asta băgat în cuptor, care pentru noi era o prăjitură, dar acum, sau dacă i-ar fi dat unuia care trăia în mod normal afară, ar fi spus că nici porci nu-l mănâncă. Și ei, la un moment dat, și-au zis, băi, dar legionarii ăștia sunt de un deciniu aici și au mai murit. A zis unul dintre ei, care e secretul? Înțelegeți? Și uite așa, timpul a trecut. Ei trăiau din informațiile astea care majoritatea erau dirijate de către administrație, nu? Ca să te aducă la deznădejde și așa mai departe. Iar noi eram cu rugăciunea și cu gândul la Dumnezeu, care ne dădea liniște sufletească și încredere. Că dacă ne-am angajat în această luptă de schimbare a omului, a omului nou, pentru că mișcarea are ca cel învierea neamului. Păi nu poți să învii neamul dacă nu învii tu mai întâi. Și nouă ni s-a făcut educație de genul ăsta creștină și națională, naționalistă.
Dar ați putut primi chiar de la bun început, tânăr fiind, suferința, v-ați așteptat că va fi așa?
Păi așa ne făcea educație. Aș citi vreodată Cârticica șefului de culp?
Nu, n-am citit-o.
Dar cartea pentru legionare, aș citit-o?
Cred că fragmente, doar.
Da. Aici e toată drama neamului românesc.
Dar totuși e greu la o vârstă de 20-22 de ani să fii pregătit pentru o suferință îndelungată. Trupește.
De la 12 ani au fost copii acolo.
La Târgșor închiși.
Da, și eu am fost acolo.
La Târgșor ați fost? Dar de la ce vârstă?
Cum?
De la ce vârstă?
De la vârsta de 18 ani.
Și la Târgșor ați fost?
Da.
Da.
Și la Târgșor. Și prin multe alte. Și am cunoscut tot felul de lume și de oameni. Înțelegeți?
E greu de purtat crucea lui Iov așa de la început.
Crucea lui Hristos.
Da.
Da.
Da. Mă refeream la faptul că ați făcut trimitere. Că...
Da, da.
Da.
Sigur, Iov a trecut printr-o încercare. Și... Mântuitorul ce spune? Oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze mie. Deci, fiecare avem crucea noastră. Și aici depinde de educație. Pentru că m-a luat mitropolitul și dus stânga și în dreapta și m-a întrebat ce recomand eu pentru tineret. Tineretul de astăzi. Păi ce să recomand eu mai mult decât trecutul neamului românesc, nu? Și cartea biblică, Noul și Vechiul Testament. Noi ceea ce avem ca lucru de căpătâi este să scăpăm de păcat. Până când nu ne vom schimba noi, orice educație ar veni afară de educația asta a omului nou, nu există ceva mai presus. Adică în mișcare regională a căutat să pună în practică cuvântul lui Dumnezeu.
Omul nou în Hristos vă referiți.
Omul nou e Hristos și omul vechi este Adam și Eva.
Da, pentru că și comuniștii ziceau de omul nou, dar ziceau în sensul de a fi omul nou sovietic. Și dumneavoastră ați vrut să păstrați omul nou în Hristos acolo în chestia.
Omul nou pentru comuniști a fost omul materialist. Omul care trăiește prezentul acestei lumi materiale. Pe câtă vreme noi nu negăm materia, nu? Dar Mântuitorul, ce ne-a spus? Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă. În primul rând, tineretul e debusolat în ziua de astăzi și pe bună dreptate. A venit tăbălugul ăsta al Antichristului. Nu? Ăștia care au crezut că a fi sătul e a fi fericit. Ori noi nu spunem așa. Sigur, așa cum ne-a creat Dumnezeu cu trup și suflet, prioritatea are credința, are sufletul, nu? Și toată educația noastră, nu? A fost îndreptată în primul rând asupra sufletului, care el trebuie să comande trupul, nu trupul să... fie acela care îmi comandă mie spiritul, sufletul. Și pe această temelie pe care Hristos ne-a făgăduit împărăția cerurilor și că mai întâi nici El, că și El era și om și Dumnezeu, Mântuitorul. Toată educația e să dăm prioritate spiritului, sufletului, că el este nemuritor în noi. Viața asta o vedem, că este așa cum este. De la unul, iată, aproape am 100 de ani, nu? Și mi se pare că ca ieri eram copil. Și toată suferința asta, vedeți că dacă Dumnezeu nu ne-a fi dat uitarea, dar nici nu zic că eu am trecut prin ceea ce am trecut. Și nu că eu cu forțele mele omenești am biruit, dar ni se cere și nouă că avem partea noastră de contribuție, că Dumnezeu ne-a creat. Cu liberul arbitru de a alege între bine și rău, adică de a alege pe Dumnezeu sau pe Satan. Și toată lucrarea asta unde se întâmplă? În lăuntru inimii noastre, în sufletul nostru. Deci toată problema care se pune și s-a pus de la Mântuitorul încoa a fost acest lucru, să scăpăm de păcat. Deci e o perioadă, nu? De purificare a omului.
Așa vedeți acum, după mai mulți ani, după ce ați trecut prin...
Nu că o văd eu și nu mi-aparțin mie.
Acea perioadă așa ca o purificare, o vedeți ca o da. Curățare? Ca o...
Credeți dumneavoastră că mișcarea legionară a fost o mișcare exclusiv duhovnicească? Nu. N-a fost exclusiv duhovnicească. A fost o mișcare care a văzut viața în ansamblu ei. Dar ca prioritate era credința. Dacă credeai în Dumnezeu, atunci erai recrutat. Dacă nu credeai în Dumnezeu, nu te primea, adică oricât de bun ai fi fost tu și la învățătură și la orice, dacă nu credeai în Dumnezeu, nu te primea, adică exista o perioadă de pregătire, pentru că în mișcarea legionară, dictonul ăsta era, nu intră cine vrea, intră cine trebuie și rămâne cine poate. E, și aici vedeți dumneavoastră în cărticica asta cum a, care este izvorită din trăire, din viața care au dus-o legionarii. Și această mișcare a fost condusă de capitan, de Corneliu Zira Codreanu, care a fost un dar de la Dumnezeu. Și nu ne trimit oameni de genul ăsta în fiecare an.
Care a fost motivul concret pentru care ați fost arestat prima dată?
Motivul care?
Pentru care ați fost arestat.
Pentru că am făcut parte din frățiile de cruce.
Doar pentru asta?
Pentru asta. Adică nouă ni s-a făcut educația asta de iubire de Dumnezeu și de neamul tău. Deci, dacă privim astăzi că se schimbă guverne după guverne, oameni după oameni, se schimbă ceva atâta vreme cât nu și-a schimbat interiorul lui, cât spiritul ăsta de jertfă, care este și în creștinism, nu? Și l-a accentuat mișcarea legionară, nu e în nicio altă mișcare. Mișcarea asta este izvorâtă din durerile acestui neam. Pentru că era acuzat capitanul, băi, de politicieni, că ea a fost inițial o mișcare de educație politică, de educație creștină și naționalistă. Că dacă un om intră în această mișcare, la celălalt capăt al mișcării va ieși un erou. Înțelegeți? Toată educația care ni s-a făcut nouă a fost să fim gata de jertfă și de moarte în orice clipă, pentru Dumnezeu și pentru neam.
Ce v-a fost cel mai greu în închisoare? Care au fost momentele în care credeați că nu mai rezistați?
Aici este cheia, vedeți, că totuși te întrebi. De ce nu primea pe nimeni care nu credea în Dumnezeu? Păi dacă n-am fi crezut în Dumnezeu, nu? Că nu noi propriu-zis am biruit. Hristos a biruit în noi. Și bineînțeles că gândindu-ne și la trecutul înaintașilor noștri, care au știut să moară pentru Hristos și neam, avem de exemplu pe Onel Moța și Vasile Marin, nu? Cei care au plecat în Spania, și pe toți care îi vedea, pe șefii noștri, care erau în închisoare, au fost chinuiți și martirizați, cum nu vă puteți închipui. S-au speriat comuniștii. Bă, voi nu sunteți oameni. Adică cât ne-au chinuit ei. Prima dată ne-a luat cu frumos, ca să trecem de partea lor. Înțelegeți? Că așa spuneau ei. Că dacă legionarii s-ar uni cu comuniștii, 1000 de ani nu-i mai dărâmă de la putere. Numai că erau două idei
contraopuse.
Deci ei luptau pentru fericirea neamului, pentru ca oamenii să aibă ce mânca, dar nici măcar acest lucru. Poate că dumneavoastră nu erați născută. Poate.
Un pic am fost. Un pic am prins.
Dar părinții dumneavoastră v-au povestit cum se scula la ora 12 noaptea ca să stea la rând să-și cumpere un litru, că nu-i dădea mai mult, de lapte. Nici măcar asta nu o dădeau. Noi nu că negăm materia, are rolul ei și toate lucrurile astea, dar nu-i dăm prioritate. Nu pâine cu orice preț, spune Părnelu Codreanu, ci onoare cu orice preț. Da.
Care a fost limita unei torturi în închisoare? Ce v-a făcut cel mai grozav acolo?
Te-a omorât. Să vă dau un exemplu, da?
Da.
Să vă dau ca exemplu pe Mircea Cătuneanu. El a venit într-o perioadă, aceea lui 50, când erau ei în Forță Mare și ne scoteau la plimbare față de cum a fost că am făcut închisoare și sub Antonescu, era un singur rond. Dar din rondul ăsta, comuniștii au făcut 10 ronduri, adică niște țarcuri, care nu mai te scotea să fii 30, 40 sau 50 de persoane. 3 persoane, 2 persoane, una. Și cum vă spun, acest tânăr era farmacist, constanțean. Când ne-a scos la plimbare, sigur că tendința asta e om, să te informezi, să vezi ce și cum, nu? Stai de vorbă cu cineva. Plimbarea se făcea cu mâinile la spate, trebuia să mergi cu capul în pământ, nu aveai voie ca să te uiți la ferestrele închisorii, că atunci era jale. Și el, neștiind probabil sau curiozitatea sau instinctul, nu? S-a uitat acest Mișa Cătuneanu, abia 30 și vreo 2 de ani. S-a ridicat și s-a ridica privirea la fereastră. Și ăsta, milițianul care era în mijlocul nostru, acolo în rondou ăla, cu fluierul, a fluierat și a spus să vină la el. Și l-a înjurat. Milițianul pe ăsta. Acum, educația care i s-a făcut și lui în prăție de cruce cu onoarea, că pentru onoare s-a avut mult de suferit, când era și boxer, ăsta cunoștea boxer. Când i-a dat una, că n-a putut să sufere, să-l înjure de mamă, când i-a dat o lovitură, l-a îmbătut pe la de două ori. Și bineînțeles că ăsta cu fluierul a fluierat și odată a venit o gardă de milițieni. De acolo, după ce au venit ăștia, l-au bătut, de l-au făcut varză, l-au pus pe targă, l-a dus la Zarca, care era o celulă special amenajată, ciment pe jos, l-a dezbrăcat la pielea goală și pe mine m-a dezbrăcat, că m-a băgat tot așa, dar n-am făcut nimic, nu? Că eu știam toate regulile. Dar mi-a lăsat zeghea. Lui a turnat și apă, și era luna ianuarie, pe jos, ciment, l-a dezbrăcat în pielea goală și l-a zvâlit și în starea aceea de neființă aproape cât îl bătuse și a stat pe ciment. După 3 zile, că eram în Zarca, ce spunea acest comandant de gardieni? Ce-i cu porcul ăsta, măi, că s-a îngreșat așa? De aici am dedus, pentru că se deschideau ușile cu un sunet lugubru, de la afară, mă, își pune gardianului. Deci, era mort. Și ce să vă mai spun, câte și câte s-au mai întâmplat.
Ați avut colegi de la Pitești, de celulă?
N-am stat cu niciunul, dar ne scotea cu forța. De exemplu, de ce am fost trimis la... că i-au făcut repartizări. La data arestării, dacă ai fost elev, te trimitea la Târșor. De la data arestării, dacă erai student, te trimitea la
Pitești.
Și în felul ăsta, după ce au repartizat ei toate lucrurile acestea, ce au spus? Pentru că la Târșor era de la 12 ani copii. De la 12 ani. Vedeți câte minte aveau. La Pitești a fost o perioadă scurtă, dar teribil. Mi-au răstignit. Ați auzit și probabil că ați și citit, nu? Cum îi băgau pe sub paturi și cu mâinile la spate și le punea ciorba aceea sau fiertura fierbinte și trebuia să grofuie ca porcii ca să mănânce. Tot felul de umilințe. Sau că își băteau joc de cultul creștin și așa mai departe, că nici nu vreau că să amintesc. Deci, lucruri care de neimaginat. Aici, la Iud, a fost o altă metodă. Metodă de izolare și de înfometare. Și exista la subsol, că noi spuneam talpa iadului, nu? La subsolul clădirii, era amenajat, care erau butuși din ăstea cu lanțuri, unde au fost românii chinuiți pe timpul Austro-Ungariei. erau celule special amenajate, lungi, înalte, cu o ferestruică sus, ciment pe jos, pat de ciment, și când te trimite acolo? Pentru că n-aveai voie, de exemplu, să stai decât pe marginea priciului și așa să stai, nu? Că nu te puteai plimba în celulă care era de, să zicem, de 3 metri. Că erai slăbit și trebuia să stai, nu? Dacă te prindea că stai așa, rezimat de perete, atunci se deschidea bizeta și spunea, psst, numărul cu tare. Că aveam numere, nu aveam nume. Nu știu dacă ați citit cartea domnului Trifan, Robul 1036, care și-a scris el viața. Și îi scria pe o hârtiuță și spunea, ai 5 zile, ai 10 zile, ai 12 zile, după cum, de subsol.
Carcer. Nu era carceră, era subsol.
Dar la subsol acolo, în carcere sau în celula respectivă. Și acolo îți dădea într-o zi turtoiul ăla, bucățica aia de 200 de grame de turtoi, în a doua zi îți dădea zeama aia de chimăn sau de ciorbă de alergai cu bicicleta după o boabă de fasole sau de altceva. Și după ce ieșai de acolo, nu? Te duceai în celulă și ți se părea că acolo în celulă ești în rai. Așa de bine. La un moment dat, când stând în celulă cu trei camarazi, tot brașoveni, zice unul dintre de ce nu mai știu cum e afisător? Ce-ar fi, hai să strângem noi turtoiul ăsta trei zile și să vedem cum e afisător. Înțelegeți? Și așa ne-am legat și n-am mâncat trei zile turtoiul ăla cât eram noi înfometați, dar n-am apucat să-l mănânc pe-a treilea. Dar ce să vă spun, ce-am constatat eu? Și de la lecția asta, cât am stat eu în pușcărie, cât mi-a dat, atât am mâncat. Dar ca să strâng să mănânc o dată mult, niciodată. Am fost cel mai nefericit om de pe lume.
De ce?
Îmi simțeam stomacul plin și nu mai aveam nici starea aceea de duhovnicie în tine, înțelegeți? Afisătul. Și am spus, cea mai mare prostie asta. Și în felul ăsta am tras anumite concluzii și eu, dar personal, n-am mai adunat ca să mănânc o dată, ca să fiu sătul.
Acolo cu turtoiul acela, spuneți că erați peste măsură de sătul.
Da.
Și nu vă puteați ruga când erați așa sătul.
Da, nu te mai puteai ruga, asta e adevărat, adevărat.
Și de aceea erați nefericit.
Da. Și zic, uite, ăsta e idealul comunism, a fi sătul. Ești fericit, nu ești fericit. Da, erau multe lucruri care nu mi le explicam.
Dar ați avut măcar vreodată vreun moment când v-ați îndoit, când ați căzut, când v-ați frânt interior, când ați spus că nu se mai poate?
Toate le putem în Hristos, că dacă nu, în ședințele noastre de cuib. Primul lucru, rugăciunea, și citeam un capitol din Noul Testament, așa că noi nu eram străini de practica credinții și a rugăciunii. încât știam că astea sunt încercările diavolului, mai ales că ești special, se făceau că n-aveai voie să ai creion, să ai o bucățică de hârtie, să scrii sau să faci ceva. Nu. Dar trimitea tot felul de agenți din ăștia, că Sputnicul sovietic, că i-a întrepus pe americani și că lovește orice țintă, nu? Păi dacă n-am fi avut credință, sigur că ar fi lucrat desnădejdea în om, nu? Dar noi am fost pregătiți să murim pentru Hristos. Nu mai decât că pentru noi locul ăsta, viața asta, este un loc de trecere, de provizorat. Deci mai mult conta pentru noi veșnicia. Viața cu Hristos în Hristos.
E adevărat, cum spuneți dumneavoastră, doar că de multe ori, chiar dacă le știm aceste lucruri, când ne aflăm în situații limită, cel puțin noi, aceștia care suntem de acum, foarte repede cedăm.
Păi dacă...
În sens că durerea trupească ne copleșește.
Da. Știți de ce? Pentru că nu trăim prezența lui Dumnezeu în noi. Nu ne rugăm. Ce e cu neputință la om? Toate cu putință la Dumnezeu. Deci eu totul pot cu Hristos și în Hristos. Pentru că am fost chinuit, asta vă spun din propria experiență, am fost chinuit la limită, nu să mor. Doamne, Tu știi că vrășmașul, diavolul m-a adus aici și mă torturează ca să trec de partea lui. Tu ai spus că niciun fir de păr din capul nostru nu pică jos fără știrea ta. Deci Tu știi că eu sunt aici. Doamne, nu mă lăsa. Doamne, eu nu vreau să mă despăr de Tine. Facă-se voia Ta. Și în păcat puteam să și murim, așa cum mulți au murit. S-au îmbolnăvit, vedeți că în timpul ăsta de 19 ani, care l-am petrecut între zidurile închisorilor, am fost cu un camarad care s-a îmbolnăvit de tifos în perioada aia lui 47. Am bătut la ușă ca să-l ducă la infirmerie. Păi când a venit milițianul și a zis că ce vreau, i-am spus că uite, e bolnav și trage să moară, că să-l ducă la... Zice, banditule, dacă mai bați odată în ușă, știu unde te duc. Adică la subsol acolo. După 3 zile, când am bătut iară, că murise camaradul meu, iară s-a arățuit la mine și am arătat că am zice, dă-l afară! Când i-a spus că e mort, înțelegeți? Dar el venea cu omul de drept comun care ăla a venit și l-a scos afară, l-a pus pe targă și asta era. M-am îmbolnăvit și eu. 3 zile și pe mine m-a cuprins temperatura respectivă de cap. La Dumnezeu a avut altă lucrare cu mine. Am supraviețuit, am trecut. Acolo nu... Bai, mă doare capul ca să apelez la surogate, nu? Acolo era verificare. Ori mor, ori trăiești. Milă nu există. Și n-aveai pe nimeni altcineva decât pe Dumnezeu. Păi ai fi nebunit dacă nu credeai în Dumnezeu. Într-o forță care te menține. Nu? Nu mai știai cum ți arată mama, tata, frate, soră, dacă erai căsătorit, soție și așa mai departe. Nu rămâneai cu nimeni. Deci, acolo am simțit că fără Dumnezeu nu poți să reziști. Și am ajuns la această concluzie, că nu eu, nu, am supraviețuit datorită, că dacă m-aș fi lăsat condus, că, pentru că așa e ființa noastră, permanent încercată de cel rău, de Satan. Și pentru că el are armele astea și Dumnezeu ne-a dat o armă care nu există armă mai puternică în cer și pe pământ decât strigătul ăsta în ajutor al numelui lui Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, milește-mi pe mine păcătos. Și acolo am stat ani de zile singur în celulă. Nu? Acum evoluase, nu mai lăsa ca să ai vederea zilei. Ne-a pus și obloane, să nu mai vedem nimic. Deci nu mai aveam decât ziduri și întuneric în jurul nostru. Dar lumina noastră, cine era? Era Hristos, care pot să vă spun că n-am mai trăit stările sufletești pe care le-am avut acolo. Și m-am întrebat, când am ieșit de pe porțile închisorii, imediat m-a prins grijile, nu? Nici cal, nici măgar. Ce faci? Nu? Credință în Dumnezeu, că Dumnezeu are grijă. Nu? Ce-am simțit eu? O stare de tulburare. Nu mai eram liniștit ca acolo. Tulburare. De ce? Griji. Grija vieții. De la supraviețui și trupește. Trebuie să crezi, așa cum și toate treburile astea, vedeți, creștinismul pus în practică. Asta e. Că nu e suficient să vorbești despre Dumnezeu. Pe Dumnezeu trebuie să-L trăiești dacă vrei să-L cunoști.
Și experiența din închisoare, prin suferință, asta v-a făcut să îl simțiți pe Dumnezeu acolo,
da,
viu.
Da, permanent. Nu e neapărat că trebuie să zici cu gura, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu. Conștientizează-ți prezența asta în Dumnezeu. Că de la botez noi îl purtăm pe Hristos în inima noastră, în sufletul nostru. Și El e prezent, permanent. Vedeți că stările astea sufletești care vin peste oameni în general, ele au dat anumite denumiri medicale.
Acum, vă referiți acum sau în general stările acestea?
Da. Vedeți că toată lumea se îmbolnăvește. De ce?
Nu mai au încredere.
Nu mai au credință, domnule. Asta e cheia. În doctorul, doctorilor, în doctor, doctorilor. Și doctorii sunt buni că și ei sunt lăsați de la Dumnezeu. Lipsește credința cu adevărat. Și Dumnezeu ne-a trecut pe cei care au avut acest noroc. Înțelegeți?
Așa-l vedeți.
Da? De ce? Că ai pătruns adevărul până în adâncul lui. Și nu mai se teamă de nimeni și de nimic dacă l-ai pe Hristos.
Și oare doar când trece omul prin asemenea greutăți, atunci ajunge să cunoască adevărul acesta?
Da, da. Viața te...
Rostul suferinței acesta îl vedeți?
Da, absolut. Păi de ce spune Mântuitorul? Oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea lui și să urmeze mie. Deci suferința este aceea care ne apropie de Dumnezeu. Primul meu gând după eliberare a fost, dacă mi-ajută Dumnezeu, să mă duc în Sfântul Munte. Să văd și eu cum trăiește un postnic. comparând cu viața noastră. Diferență de la cer la pământ. Când am ajuns în Sfântul Munte, sigur că nu avem noi timp să vă povestesc toate, cert este că am ajuns și tot miraculos am ajuns. Pentru că m-am dus încă când trebuia să ai pașaport. Când am ajuns acolo la Vatopedu, pentru că pusnicii se adună la anumite date și sărbători, trebuie să coboare din pustietățile de munți, acolo la mănăstire. Și acolo am fost și eu prezent. Și am întrebat așa, dacă există vreun pusnic român, că vreau să fac postul Sfintelor Paști împreună cu el, să ridice mâna. Și a ridicat mâna și m-am dus la el. Și am făcut postul Paștelui împreună cu el. Și am spus așa, am dat și mie o chilie și viața care o duci mata, alături vreau să fiu la rugăciune, la toate lucrurile, nevoințele care le face să fiu și eu. Da. Și m-a luat pusnicul ăsta român și cu el am făcut sfintele posturi ale Paștelui. Și acolo cu viața care m-a învățat ce buruieni sunt comestibile, atunci auzeau, nu aveam, de la vârsta de 90 de ani, mi-a slăbit auzul. Mă dureau timpanele de atâta liniște și pace, nici măcar pasăre nu străbăteam pădurile alea. Acolo era o biserică destul de mare, a fost cândva plin acolo, erau vreo 10-15 chilii. Și a fost o comunitate acolo. Și pusnicul mi-a spus, care e programul de dimineață? Prima dată mi-a arătat, m-am dus în biserică să aprind candelele în biserică. Și anumite treburi de făcut pe acolo. Sigur că eu eram atent la mine. Primul lucru ăsta e tăcerea și liniștea. Și acolo era liniște și tăcere. Dar când venea călău în contact cu tine din bandit, nu te scotea sau te lovea. Acolo pace, liniște și timp propice pentru rugăciune. Și ei își făceau aprovizionarea lunară de la mănăstire. Era o mănăstire care se duceau și se aprovizionau ei cu o pesmet. Și m-a luat și pe mine. Unde mergea el, mergeam și eu. Asta nu era la Vatopedu, era la...
Prodrom.
Cum? La altă mănăstire.
Prodrom.
Nu Prodromul, că Prodromul e românesc, e schit. Care vine așa pe... Ați fost la Sfântul Munte? Ați văzut că îmi scap acum denumirea. E chiar pe marginea mării. Și e un munte așa și deasupra e clădit, o clădire mare.
Simona Petras.
Cum?
Simona Petras.
Nu, am fost acolo. Nu.
Grigoriu Dionisiu.
Cum?
Grigoriu?
Nici Grigoriu.
Dionisiu.
Nu. Altfel.
Sfântul Pantelimon.
Sfântul Pantelimon?
Nici Pantelimon.
Rusicon.
Nu, asta e soviet, rusească.
Marea Lavră.
Marea Lavră, grecească.
Nu, Marea...
Xiropotam.
Nu.
Xenofont.
Xenofont.
Nu.
Nu.
Am fost și pe acolo, erau niște lăzi, mi-a dus ca aminte, unde se puneau pâine pentru cei care erau puznici sau n-avea, zicea, acolo cu părușul, ai pâine. Înțelegeți?
Iviron?
Da, dar nu Iviron este cunosc, adică toate, la toate mănăstirile am fost. Dimitriu, nici Dimitriu. Mă rog, e, cum v-am spus, ca descriere, chiar pe marginea mării.
Mai Grigoriu.
Grigoriu,
nu. Nu.
O să vă aduceți aminte, promis.
Da. Și am mers acolo. El sigur că știa și grecește foarte bine călugărul ăsta pustic. Am intrat
Dochiariu?
Acolo.
Iertați-mă, Dochiariu.
Cum?
Dochiariu?
Nici Dochiariu.
Nu.
Știu și pe asta.
Nu.
Asta e mare. Uh-huh. Mănăstire mare.
E pe partea cu Vatopedu sau pe partea asta?
Pe partea cu Vatopedu? E pe partea cu Vatopedu sau
pe... Nu, e pe marginea mării. Pe marginea mării. E. Și...
Ați mers
cu... El ce-o fi vorbit cu călugării aceia, că am mers acolo la biserică la ei, cât ăsta călugărul le-a vorbit despre mine, călugărul cu greci. Cu călugării aia greși. Și văd pe un călugăr din ăla că vine la mine și îmi dă $100. Și imediat am reacționat, zic, eu trebuie să-ți dau ție, nu tu mie. Și călugărul pusticul meu mi-a spus, zice, ia-i, că nu-i mai primește înapoi. Dacă nu vrei să iei, mi dai mie. Și până la urmă i-am luat și i-am dat lui ăsta, că nu puteam, sufletul meu nu putea să primească. Și i-am dat poznicul meu. Și...
Dar timpul care l-ați petrecut în închisoare v-a fost de folos, că acolo v-a fost ușor să pusnici, să fiți ca și pusnicul. Sau v-a fost greu?
Mă gândeam eu, cum acolo?
În Muntele Athos.
Păi Muntele Athos, domnule... Acolo, dacă ai fi vrut să mănânci pământ, puteai să mănânci pământ aici, nu puteai să mănânci ciment. Înțelegeți? Și aia e libertatea asta, nu?
Dar mă refeream ca regim, nu vă era greu, puteați sta nemâncat multe ore.
De unde? Mă gândeam și la mâncare, că am mai fost alte deți că au insistat călugării de la Vatopedu, de acolo greci. Rămâneți la noi, zice. Ați văzut că le-am spus. Păi felul cum sunteți dumneavoastră hrăniți și felul cum sunteți găzduiți aici, zic, sunteți ca la hotel cu 5 stele. Le-am spus lor.
Și s-au mirat probabil că ei țin și ei rețin.
Da, și rămân la noi, că vedeți că avem 3 feluri de mâncare. Înțelegeți? Zic, de mâncare, care eu știam să fac comparație, că pentru burtă, să fiu robul burții, că aveți mâncare, de aceea să vin. Și în sfârșit, sigur că m-au luat acolo și m-au întrebat dacă vreau să-mi iau un interviu călugăreștea greci. Zic, da, n-am nimic împotrivă. Zice, pentru ce e nevoie de mișcare legionară, dacă există monahism?
Monahism.
Zic, dumneavoastră, zic, sunteți undeva sus, în vârf. Și sigur că dumneavoastră vă rugați pentru lume. Și este mare lucru ăsta că vă rugați pentru lume. Dar dumneavoastră coborâți la ultimul om din lume să-i ascultați ofurile și necazurile și neputințele. Zic, mișcarea legionară are rolul ăsta de a-l lumina și a-l îndrepta spre Dumnezeu și pe El. Și cum îi puneau întrebări, le dădeam răspunsuri m-au convins, i-am convins că e nevoie și de cineva care trebuie să trezească la viață. Că altfel, mai ales lumea care era pe la sate, care de bine de rău aici, prin orașe, mai este o școală superioară, mai e un institut, mai, da? Acela trăiește viața normală. Aș putea să spun că el nu e atât de școlit, dar când se uită că e cineva care ține cerul ăsta și pământul și soarele și stelele, din instinct îl simte pe Dumnezeu. Dar totuși e nevoie de educație.
V-ați intersectat acolo la Aiut cu Părintele Iustin, cu...
Acum noi trebuie să facem diferența, că pușcăria n-a fost, Temnița n-a fost numai sub comuniști.
Da.
Vorbesc de mine.
La dumneavoastră.
Da. Că până în 1900 am fost condamnat 15 ani și atunci când s-a dat decretul acela de amnistie în 44, regele n-a făcut nicio excepție. A dat decret de amnistie pentru toți deținuții politici. Adică noi am făcut pușcărie și cu comuniști. Și comuniștii ce au spus? Că să dea o excepție la decret. Că pe legionari noi o să eliberăm. Adică să-i facem să treacă de partea noastră. Și bineînțeles că nu noi ăștia mititei, dar vârfurile legionare, oamenii mișcării, au stat de vorbă și au avut discuții cu ei pe teme ideologice și așa mai departe. Așa că una a fost închisoarea sub Antonescu, care respecta regimul deținutului politic, pentru că există o lege, nu? E condamnat de la 10 ani în sus, face atâția ani de izolare. Adică nu are voie decât să stea singur în celulă și are Sfânta Scriptură. Altă carte nu are. Deci noi am avut Sfânta Scriptură în celulă. 3 ani am făcut de sub Antonescu, adică de regim celular.
În ce perioadă?
Păi 42-44. Adică 45, că de 44-45, că de 45 au început ăștia comuniștii să, după ce l-au aruncat pe rege din țară, să-și arate puterea. Când au venit ăștia cu și mai multă bunăvoință, că ei erau scoși, la ei ăștia comuniștii făceau pușcărie exact cum fac ăștia de drept comun. Îi scotea la munci, prin interior și în afară, la grădina statului și așa mai departe. Pe noi ne ținea sub lacăt.
Pe politici.
Da, sigur. Deci, ei propriu-zis erau cu numele. Nici nu-i deosebeam între bolfar și ei. Nu? Așa că cine iubește pe Hristos trebuie să împlinească poruncile. Ăsta e. Aici accentuează Codreanu. Ori pentru asta trebuie educație.
Le lipsește tinerilor de astăzi o astfel de educație, dar și o... Și modele pe care nu le mai găsim.
Credeți dumneavoastră că noi vorbim de, să nu amestecăm biserica cu reprezentanții bisericii? Că spunem biserica. Am văzut eu în timpul ăsta comunist, vreun preot sau episcop băgat în pușcărie pentru credință în Dumnezeu? N-am întâlnit.
Dumneavoastră?
Da. N-am întâlnit.
Au fost.
Cine au fost?
În perioada comunistă sau, da, sau după, când spuneți dumneavoastră?
Perioada comunistă, că Sub Antonescu îi băga în pușcărie tot pe acei preoți care au făcut parte de mișcare legionară.
Dar a fost și rugul aprins cu părintele Dumitru Stăniloae, cu părintele Arsenie Bocă. Cu...
Mai târziu e
mai
el.
Târziu.
Mai târziu.
Da, da, tot în perioada.
Dar sub comuniști.
Da, sub comuniști.
Sub comuniști. Dar cine era acolo? Ați auzit de părintele Papacioc, Arsenie?
Da, da, da.
Și el a fost în grupul ăsta. Dar eu îl cunosc pe părintele Papacioc de când era el Mirian. El știați că are grad de legionar și că el a fost legionar.
Știu.
Și că el a fost prin lagere și așa mai departe. Și acolo unde s-au întâlnit el la, credeți, comuniștii îi arsa așa degeaba?
Nu.
Acolo era să menținea flacăra credinței în Dumnezeu. Dar ce vedem noi? Și ca să închei subiectul ăsta cu preoți. Păi ce preoți au fost? Și ce preoți a reprezentat cu adevărat Biserica Ortodoxă? Preoții care au făcut cândva parte din mișcarea legionară. Și n-au fost puțini. Printre care și părintele Iustin Pârvu. Nu? Preoți care ați văzut că faptul că a făcut parte din mișcarea legionară nu e sfânt. Nu? Nu e sfânt la ei, la reprezentanța ăștia ai bisericii. Nu e sfânt. Deși, concret, minuni, nu? Vezi curge mir, îi vezi că sunt neputreziți. Vorbesc de Ilie Lăcătuș, nu? M-am dus la Sfântul Munte și l-am întrebat pe... era un grup de studenți și eu eram pe lângă grupul ăsta. Și știți ce îl întreba? Zice, părinte, zice, de ce nu-l sfințește pe Ilie Lăcătuș? Și pentru că a fost legionar. Motiv. Pentru că a fost legionar. Ăștia sunt legionare, sunt sfași și credincioși care sunt gata în orice clipă să moară pentru Hristos. Că așa au dat dovadă. Nu? Să trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos. Vivăm noi generația debilă și lașă să privim cum bisericile sunt dărâmate. Nu? Nu că noi am mers acolo ca să biruim, ci ca simbol, nu? Să luptăm, dar și să murim, adică să ne primească Dumnezeu jertfa. Că Ionel Moța ar fi fost cel mai nefericit om dacă ar fi venit în țară întreg și nu mort. Cu toate că era realizat în lumea asta, era doctor în drept, avea 2 copilași, avea soție, nu? Ca să te rupi din toate legăturile astea pământești, nu e chiar așa ușor. Deci trebuie să reprezinți cu adevărat o credință puternică.
Cum v-ați trăit credința după ce ați ieșit din închisoare, când în perioada comunistă erau închise bisericile, s-a distrus totul, în școli se spunea că
da,
nu există Dumnezeu.
Am ieșit cu...
Cum v-ați trăit dumneavoastră, fiind obișnuit acolo cu stările sufletești pe care ni le-ați descris, cu trăirea via Domnului Iisus Hristos? Cum v-a fost în lume după ce credința i-a fost nimicită la suprafață, așa?
Da, am să vă răspund la lucrul ăsta, dar am să vă dau și un exemplu. dacă aș citit pe părintele Dimitriu, nu, părintele Dimitriu e cel care m-am eliberat eu și cu biserica de aici, din Iași, care era transformată în magazie și el a refăcut-o. Și așa, când mă întrebați de lucrul ăsta acum, eu am căutat să fiu aproape de biserică și în biserică. Grupul ăsta care a venit cu părintele Bejan Dimitriu, el descrie acolo, nu știu dacă în Bifornița sau în ce carte a lui, nu au tras acasă direct. Au venit la Sfânta Parascheva aici, că ele din Hârlău. Și a venit să închine la moaște, să mulțumească lui Dumnezeu, pentru că a fost pus în libertate. Cum s-au comportat reprezentanții bisericii față de el, când a venit acolo, că doar, nu-ți rânțărosi. Vii acolo și lumea sigur că s-a strâns în jurul lui și a început să vorbească. Lui nu era feică, că vorbește despre Dumnezeu. A venit imediat un călugăr, l-a luat și l-a băgat într-o magazie și l-a încuiat acolo. El povestește că dimineața, că după ce l-a scos în lumea aceea, s-a trezit și a văzut că ușa de la magazin era deschisă și a plecat. Vedeți?
Ce înseamnă? Vreți să spuneți că era frică celui din libertate să vorbească despre Dumnezeu decât celui care a fost închis pentru
credință? Da. Asta e.
A fost o închisoare mai mare în libertate.
Așa e. E, acolo erau oameni munți de credință, dacă te apropiai de un preot. Ăștia erau adevărat preoți, duhovnicești. Nu? În perioada asta lui Antonescu am avut ocazie ca să-l cunosc pe domnul Vulcănescu. Ținea niște prelegeri.
La Iud, nu?
Da, la Iud. Asta era sub Antonescu. Că, sincer să vă spun, n-aș fi dat închisoarea pe libertate. Credeți-mă. Oameni trăitori. Nu?
Acolo au fost pusnicii noștri.
Sigur. Cine? Ce vorbesc cei care au trăit în situații dramatice când erau puși pe ciment și așa mai departe? El s-a așezat, pentru că asta era sistemul. El s-a așezat direct, el pe ciment, ca să nu stea tinerii și alții să vină peste el, că și asta era un fel de chinuri. Și să spună, să nu mă răzbunați. Atunci l-am auzit și atunci. Era slab.
L-ați auzit când a spus cuvântul acesta? Deci nu e așa că a fost preluat și vehiculat.
Nu.
L-ați auzit că a spus.
Stătea răzemat de zidul închisorii și spunea, cămarați, să nu mă răzbunați. Oameni care cu adevărat erau sfinți în credință. Mișcarea legionară nu a fost o școală de sfinți. Doamne ferește! Nu! Dar prin suferințele și drumul pe care au mers pe calea asta sfințenii, a martirajului.
Pentru că ați trecut și în perioada, ați prins perioada interbelică.
Da.
V-ați trecut prin regimul lui Antonescu.
Da.
Comunism.
Da.
V-ați eliberat și a fost greu în libertate pentru că nu mai aveați cum să vă trăiți credința la modul pe care l-ați fi dorit când erați copil, așa cum ați învățat.
Da.
Trăiți și acum.
Da.
Acum, cum vi se pare situația? Ce pericol vedeți?
Văd că se vaită toată lumea și pune niște lucruri mult îndepărtate pe care ei nu le vor apuca. Deci, domnule, încă o dată, mă repet, lupta împotriva păcatului. Trebuie să ne schimbăm. Trebuie să scăpăm de eu ăsta egoist, de noi. Să cultivăm jertfirea asta de sine, că asta ne arată Hristos prin viața Lui. Și așa ne-a dat dovadă capitanul. Nu? Știți cum a fost omorât, nu? Spânzura asta. Uite.
La tinerețe aici.
Nu chiar tinerețe.
Totuși, da.
Da, mai tânăr, sigur. Da, da, el a murit tânăr, 39 da. De ani, da. Ce era bătrân.
Nu.
Nu era bătrân. Nu. Față de mine la 100. Aproape. Nu?
Dar acum că avem de toate, că nu ne lipsește nimic, că avem o varietate de tot ce vrem noi și suntem mai neputincioși decât dumneavoastră când erați în austeritate, cum vă explicați?
Cum să-mi explic? Că nu desfătare, că nu înabuțire, că nu, că ce bine ar fi să ne amintim de Dumnezeu și să mulțim în Dumnezeu.
Când
dar nu se întâmplă treaba asta, vedeți? Și noi credem că așa cum îmi spunea mie lumea care mă cunoșteam, vai măi Marine, măi de viața ta, cum ți-ai pierdut tu tinerețile, ca să vedeți concepție de lume obișnuită. Că viața trebuie să o petreci în plăceri, în desfătare. Nu mai e adevărat. Asta nu te duce la Dumnezeu. Desfătarea trupească. Asceza.
Asta o știați din tinerețe, de la 18
da.
Ani?
Da.
De atunci?
Sigur, pe ne făcea educație. Citiți și mai voastră. Cărticeca asta, șeful
dar
de
nu numai la nivel teoretic, așa simțeați.
Da.
Așa trăiați.
Da.
Și nu regretați anii tinereții, cum se zice, care v-au fost
furați. Păi cel mai mare dar care mi l-a făcut Dumnezeu, asta, suferința. Păi să mă trezesc acolo, în lumea cealaltă, și atunci să văd că e o altă lume și că viața mea trebuia să fie altfel. Tânărul, copilul, trebuie să-l îndrepți pe o anumită cărare. Nu?
Acesta, de fapt, e pericolul zilelor noastre, că se pune doar pe accentul pe partea asta de îndestulare.
Da.
Și dacă nu le avem, ne îngrijorăm peste măsură, ne înădăjduim de lucruri materiale.
Da.
Nu mai aveți problema asta, dumneavoastră. Poate să vină orice vreme ar veni.
Da, văd. Părintele Justin, el a accentuat că vremurile ce mai cu Antichristul, cu care a fost și este și va fi, cu pecetea, cu nu știu ce, trebuie să ții cont de prezent. Ce faci cu prezentul? Că dacă ai grijă de prezent, dacă de la Revoluție până în zilele de astăzi am fi avut o educație cu adevărat, iubire de Dumnezeu și de neam, n-am mai fi avut specimene de felul ăsta care se perindă la conducerea țării.
Pentru că toți cei ca dumneavoastră au fost omorâți, distruși.
Da, majoritatea, elita, degeaba a venit în 40 atunci la putere. Că cine a intrat în mișcarea legionară, când a fost disensiuni, sigur că sunt multe de vorbit, între conducerea mișcării Horia Sima și Antonescu. Antonescu, el s-a ridicat după ce s-a ridicat mișcare regională împotriva regelui, că înainte în biserica nu era autocefală, adică să aibă propriul ei patriarh. Capul statului, care era coroana regelui, era și șeful bisericii. Nu? Și el reprezenta și biserica. Nu? Știați treaba asta? Că monarhia, regele,
monarhie.
Da, regele, avea și coroana asta care o...
Unsul de la Dumnezeu, asta vă referiți?
Cum?
Ca un uns de la Dumnezeu, monarhul,
da,
regele, la asta
da.
Vă referiți?
Și după ce a devenit biserica autocefală, ăsta care era numai șef al bisericii, nu era, nu? Un aventurier. El avea regină și avea concubina
Carol,
lui.
Carol.
Regele Carol al doilea. Și mișcarea, sigur că, fiind o mișcare morală, ca să spun așa, într-un cuvânt, i-a spus, tu cap al bisericii și conducător al statului, e permis să trăiești în desfrânare? Și, bineînțeles, că regele a căutat să distrugă această mișcare. Și de la el ne-a dat în primire la toți ceilalți. Dacă citiți cartea asta pentru legionari, să vedeți ce se întâmpla acum aproape 100 de ani, astăzi perpetuă în continuare. Și să vedeți cine au fost acei care aveau simțăminte românești și creștinești. Foarte puțini. Și de aici tragi multe învățăminte. Că dacă nu-ți cunoști trecutul,
pe lângă Mircea Vulcănescu, pe cine ați mai întâlnit în închisoare?
Pe generalul Petrovicescu, care a fost ministru de interne sub mișcare legionară, care a fost șeful curții marțiale când capitanul la Craiova, acolo el era președinte ăsta, generalul. Că m-am întrebat și eu, de ce nu l-a pus pe el și l-a pus pe Antonescu? Că și Antonescu, el avea domiciliu obligatoriu. Și el a avut câteva întâlniri cu Corneliu Zelea Codreanu când, până a luat atitudine împotriva regelui. Sigur că ăsta avea educație militară, Antonescu. Și de aici, sigur că simpatiza mișcarea. Dar era departe de toată concepția asta despre lume și viață, despre Dumnezeu și neam, cum era Corneliu Zelea Codreanu.
Deci, generalul Petrovicescu.
Petrovicescu, da.
Petrovicescu.
Și acest om, sigur că a fost omorât până la urmă, a murit acolo. L-am cunoscut sub Antonescu. Stătea singur în celulă și puteam să pătrund la el în celulă, stăm de vorbă cu el la plimbare și așa mai departe. Adică era alt regim. Dar așa militar cum a fost el, el s-a atașat de mișcare. Și cum a fost el convertit? Că el fiind ca șef al completului de judecată de acolo, când a studiat problema asta a capitanului cu că îl împușcase pe comisarul ăsta de aici, de la Iași.
Pe Armand Călinescu?
Nu, pe Armand Călinescu.
A, pe aici, nu
le... Pe...
Nu contează.
Mă iertați că memoria mea nu mai funcționează cum trebuie. El a fost mutat de la Iași prin diferite alte curți marțiale, iar aici, când a ajuns la Olteni, nu? Când era ăsta Petrovicescu președinte, și zice, eu mă regăsesc în această mișcare.
General.
Da. Că eu de azi, dacă mă primesc, intru în rândurile cu voi. Și l-a achitat. Că el a fost în legitimă apărare. Că mulți spun, domnule, niște criminali, niște bandiți, niște pătari. Păi, domnule, dacă asta e crema intelectualității românești, adică tot ce a avut neamul ăsta mai sublim, mai bun, mai luminat, sunt niște bandiți și niște criminali. Păi, când vine cineva peste tine în casă, nu trebuie să te aperi. Și au fost niște reprezentanți ai neamului românesc, care știți, cu revista, cu Numerosus Clausus și așa mai departe, cu Ace Cuza, cu Iorga, cu toți ceilalți care spuneau că dacă privim, noi suntem ca niște cloști din acelea care clocesc cu o de rasă sălbatică, că vedeau în universități numai străini. Și de aceea cu numerus clausus, adică fiecare națiune, care majoritatea erau evrei. Și zice, studenții de azi nu vor fi conducătorii de mâine și nu ne vom trezi noi conduși de o altă nație decât de români. Deci au pus problemele astea. Și de aici, nu? Liga Apărării Naționale, cum ea, că făcea parte și Corneliu Codreanu ca studenți și cu studenții mea, de acolo, după aceea ei se despart când ei, Cuza și cu ceilalți, s-au dezbinat, s-au rupt în două și ei au spus, nu mergem nici cu o parte, nici cu cealaltă. Și de aici ia ființă legiunea Arhanghelului Micael, că a tras concluzia că ceea ce avem noi de făcut, avem nevoie de educație. Și ca să lupți pentru neamul ăsta, mai ales că dumneavoastră n-ați apucat, eu am apucat timpul ăsta. Cine avea posibilitatea de la țară să-și trimite o drasă la școli superioare? Trebuia să ai bani. Bani aveau evreii, nu? Nu românii. Și ăștia, mișcarea asta, de asta s-a ocupat. De credința asta strămoșească și de strămoșii noștri care au luptat și au murit pentru neamul nostru românesc. Pentru că în judecata viitoare, pe lumea cealaltă, când Dumnezeu va judeca, prima judecată este o judecată particulară a fiecăruia dintre noi. Dar la judecata generală, fiecare individ va fi judecat în cadrul neamului său, nu așa, aiurea. Nu?
Mai sunt colegi de-a dumneavoastră din legiune? Vă mai întâlniți?
Majoritatea au plecat. Majoritatea. Nu știu dacă mai am pe cineva. Purcărea a plecat și el, Nicu Purcărea, care a fost din același grup.
În 2015.
Da.
Dumneavoastră sunteți deloc de la Brașov?
Cum?
Sunteți deloc de la Brașov?
Nu.
Nu, sunteți de aici.
Și nu sunt nici din Iași.
Nu?
Nu. Din Prahova.
Din Prahova. Și la Iași v-a stabilit după ce ați ieșit?
Sunt povești lungi. M-am dus, nu-i așa, ca să mă, prima dată, ca să vă dau așa mici secvențe, la un centru din ăsta de calificare. Și când am intrat acolo și am spus că vreau să mă calific într-o meserie, banditule, la munca de jos, nu la calificare. Deci, pe lângă că eram urmărit pas cu pas, nu mai dădea voie ca să te mai ridici. Nu. Pentru că de acolo ne-a pus ei în libertate. Dar aveai dosarul tău. Au căutat așa aici ca să mă facă informatorul lor. Și le-am spus, nu vă pierdeți vremea. Și să nu credeți că mă speriați cu pușcăria. Citiți dosarul, ce atitudine am avut în pușcărie. Și alta n-am nici acum. Eu îmi văd de treaba mea, dumneavoastră, dar dumneavoastră. N-am nimic cu dumneavoastră comun. Când mi-a spus că voi fi pedepsit, când m-a dus la securitate după ce m-am eliberat, pe 3 zile trebuia să te prezinți la județ, la Ploiești m-am prezentat. Și acolo m-a luat securitatea la întrebări, nu? Că voi suferi toate rigorile, legii cunoscute și necunoscute ale Republicii Socialiste, România.
Necunoscute? La ce se refereau?
Păi, adică sunt și legi necunoscute, care le știau
adică
ei.
Adică puteau...
Să facă cu tine orice. Și zic, nu mă speriați. Și m-am jurat și m-a dat afară. Și de acolo. Asta e. Și cum am reușit în Iași, că asta m-ați întrebat. Noi în familie am fost 7 frați. Cinci băieți și 2 fete. Și un frate mai mic ca mine, care când eram la Brașov, l-am adus acolo la Brașov și l-am dus la o cunoștință care avea magazin și atelier de electricitate. Și în sfârșit, acum după atâția ani, că eu am fost băgat în pușcărie, el a mers mai departe și a ajuns maestru electrician și făcea parte din instituția asta, întreprinderea de construcții și electricitate București. Și el era repartizat cu lucrările la Onești. Și bineînțeles, când a aflat că am venit acasă, a venit și el și am stat de vorbă. Asta mă vede la mine, că te calificu. Și acolo când m-a dus, că sigur era și el membru de partid, că nu puteai altfel, cu directorul, cu șeful de sindicat, ca să vă dați seama că ăștia erau mai înrăiți, ăștia, una pe din afară, că atunci când am părăsit locuința părintească, i-a armat și a pus pe urmele mele, a dat telefon și m-a predat securității de acolo. Înțelegeți? Și acolo m-a luat în primire. Directorul cu partidul, cu sindicatul erau așa, nu numai că după un an sau doi, că prima dată am lucrat în acord acolo cu fratele, e închipuțivă ca să te primească, să primești, să fii primit la examenul de școala de maestri, care era de 4 ani atunci. Și am dat examen, am intrat acolo, că securitatea și cu toți ceilalți erau
mână-mână,
numai comunismul nu. De formă, înțelegeți? Și, bineînțeles, cu lucrările, ce i-am spus fratele meu? M-am dus, prima dată m-am calificat, m-a trimis la Ploiești, înapoi. Ăștia de la școala asta specială de electricitate. După aceea, sigur că pe parcurs am ajuns electronist. Am părăsit școala de maestri mi-a dat seama că îmi pun bube în cap cu, ca să răspund de oameni și de lucrări, oricând putea să-mi impună să spună că am greșit și că n-am făcut ceva sau cine știe ce inventa. Zic, e mai bine să fie mai mititel. Și mai ales că n-am putut să rezist din punct de vedere financiar. Or, salariul meu de bază, în acord, mai câștigam dublu. Și mai ales că acum mi-am luat soția cu mine, nu? Când am fost eliberat, că am fost odată 15 ani condamnat și odată 10 ani. Deci am stat condamnarea sub Antonescu, care am făcut din 15, 12 și jumătate. Și m-am dus, am fost eliberat, am stat cam 3 ani liber, aproape 3 ani, în care timp frații, surorile, spunea, intră în rând cu lumea. Eu știam că nu trebuie să mă însor, că nu rezist eu să nu mă rearesteze. Și ce am zis? Hai să mă însor. Nu? Că mi-a lăsat că murise, nu mai trăia nici mama, nici tata și așa mai departe. Și aveam casa părintească și grădină și așa mai departe. Și ce au spus frații ăștia? Dacă mă căsătoresc, îmi lasă toți, toată casa și gospodăria părintească și îi despăgubesc cu partea mea de pământ care îmi vine la câmp. Și multe, multe sunt, ca să vă spun, până am ajuns aici. Dar ca să fac o mică paranteză, când am fost rearestat, soția mea era în luna a șasea. Eu nu mi-am cunoscut fata decât după 7 ani și jumătate. Ea avea 7 ani. Când eu am fost eliberat prin decretul ăla în 64. Și soacră mea, Dumnezeu să o ierte, îmi spune, zice, Marine, hai să-ți vezi copilul. Zic, dar ce este, fetiță sau băiat? Eu nu știam nimic. Eu care venise la celulă cu ce vino numărul cu tare, și zic, băi, ăștia vrea ca să-i scălesc cumva reeducarea. Că mă uit la câtii părătul reducă Marin. Deci, divorț. Și de ce divorț? Ce făcuse ei cu nevastă mea? Că acum stăteam în casa mea, acolo, părintească. Norocul era că la câteva case erau părinții ei. În fiecare săptămână îi făcea percheziție și îi răsturna toată casa. Și îmi povestea nevastă mea după ce m-am eliberat că toată tremura de frică. Ea care nu știa ce era mișcare, ce era legionar sau... Habar n-avea, nu? Era mai mică ca mine cu 15 ani. Avea aproape 19 ani și eu 33. Și vine la un moment dat, după un an de zile, unul dintre securiști, la ea și spune, ce, vreți să scăpați de tot deranjul ăsta? Dați divorț. Și noi nu mai venim pe aici. Și așa a făcut. A dat divorț. Mi-a venit mie plăcinta ca să vină, vedeți.
Să vă tortureze, să vă...
Ca să cazi în ce? În deznădejde, nu? Că asta e...
Să semnați.
Da. Numai atât am avut gândul. Că de aici nu-i scăpare. Deci, situația afară este tot mai grea. Înțelegeți? Și asta ce era în destrămare și din potrivă. întărea credința mai mult în Dumnezeu și mă pregăteam de moarte, nu? Care în timpul pușcării am trecut de două ori prin fața morții ca să fiu executat. Sigur că prin perioadele astea de temniță am fost trimis la Suceava în timpul lui Antonescu cu marile astea somitese. Ce aș fi căutat eu? După ce calcule, nu știu dacă a existat vreun calcul, cert e că m-am aflat lângă prințul Ghica, doctorul Biriș, cine mai era? Trifan, Marian, dus la Suceava și eu în 1943. Eu eram un copil, ei erau niște oameni maturi. Mă întreba, ce cu mine? De ce m-a...
M-a inclus acolo.
Da. Și în felul ăsta, așa am ajuns la Suceava, așa s-a întors frontul, în felul ăsta, că de aceea vă spun așa, pe sărite, și vedeam, nu ca la aiut, vedeam pe ferestre, că erau ferestre mari, altă închisoare de județ din asta, cum era Suceava, pe soldații germani cu armele și destrămați.
Se duceau înapoi.
Se retrăgeau.
Da.
Ăștia, administrația închisorii, deja se retresese de câteva zile. Sigur că dintre deținuții politici lucrau la administrație și cunoșteau toate mișcările. Că toată arhiva și astea au fost expediate, s-au retras și a rămas un singur gardian cu noi acolo să ne predea rușilor. Acolo era o închisoare unde erau condamnați cei mai teribili ucigași.
La Suceava?
Deși erau... Cum?
La Suceava?
La Suceava, da. Deși erau în cursul condamnării, stăteau permanent cu lanțuri la picioare. Și de-abia aștepta să ne omoară pe noi, înțelegeți? Ca să dea dovadă rușilor că ei sunt
antifasciști.
Comuniști.
Mm-hmm.
Înțelegeți? Că se pună pe ei în libertate. Și ăștia, nu știa, da, de veste, imediat s-au organizat și le-a spus la semnalul X că toate celulele au fost deschise tot de un camarad, ieșim și evadăm. Însă s-a aflat până la urmă. N-avea cine, că eram sute, nu eram unul, doi, acolo. A venit, a cerut ăștia care erau politicieni, prințul Ghica, doctorul Beriș, Trifan, Marian, oameni care știa cum merg treburile și a cerut să vină prefectul. Și prefectul ne-a scos în curte și și-a dat cuvântul de onoare că mâine dimineață vom fi puși în libertate dacă ne dăm cuvântul că fiecare ne vom prezenta la instanțele de judecată de care am fost condamnați. Și, într-adevăr, s-a ținut de cuvânt, am intrat în celule și am mai stat noaptea aceea și am fost puși în libertate. Și străzile era tot un bacar de mașini din toate părțile, că rușii se apropiau. Înțelegeți? Ăsta este un caz. Sigur că de aici urmează cum ajung la Brașov, că acolo am fost condamnat.
Ați fost Târgșor, Suceava,
da,
Brașov,
da, Aiud,
Aiud,
Sibiu.
Sibiu și... Spuneți dumneavoastră.
Cum?
Zic, spuneți dumneavoastră.
Da. Altele nu cred că.
Până la Sibiu?
Da.
La Sibiu.
Da. Și... Vă spun fragmente. Am ajuns la Brașov. La Brașov, ajungând, m-am predat. Nu mă primea închisoarea. Și am insistat, m-am dus de două, trei ori. Și de ce m-am dus? Pentru că, ducându-mă la Brașov, am luat legătura cu șeful Frăților de Cruce, care activa. Mișcarea legionară n-a dispărut și n-a dispărut nici în ziua de azi. Și ce m-au sfătuit? Că situația politică este de așa manieră că nu va rezista și va mai să dureze mai mult de o săptămână, maxim două. Și așa a fost. Dar acolo m-am întâlnit cu profesorul Valeriu Ștefănescu, care studiase, pusesem în celulă cu el la Aiud. Și acolo, cum era el așa zeflemist, bă, benevolule, din benevol numă, păi tu nu știai, mă, că eu sunt aici, păi tu pe ăștia îi întrebi, care n-au făcut o zi de temniță, pe ăștia îi întrebi tu, trebuie să mă întrebi pe mine. Păi eu am știut că dumneavoastră sunteți aici, eu v-am lăsat la Aiud. Da. Dar el a fost chemat acolo la Brașov, că mai avea procese, eu știu ce treburi de genul ăsta. Și în felul ăsta am mai stat vreo lună cât am mai stat acolo și ne-a expediat la Aiud. Tot împreună cu profesorul Ștefănescu Valeriu, care era comandant legionar. Și într-o zi, ca să vă spun, să scurtez timpul, zice...
Nu, n-am oprit. N-am oprit, dar puteți veni, că nu deranjează.
Am spus că în 20
minute
da. Pot să vorbesc?
Da.
E 13 și 11 minute.
Da, încheiem. E 1 și 1 sfert.
Păi, foarte bine. Și peste 20 de minute voi fi gata, vă servești pe dumneavoastră cu o friptură și mergem și ducem și lui domnul Mircea.
Mulțumim. Să rămână. Dar încheiem și noi nu o să vă reținem. Noi o să plecăm. Vă plecăm.
Stați că tot am făcut și pe joasa și vă invit să serviți o friptură. Încheiați în 10 minute.
Să rămână.
Eu vă fi gata în 20.
Mulțumim.
Da. Și la un moment dat suntem scoși afară din celule. Fiecare trebuia să stăm în fața celulei. Eu eram cu acest profesor Valeriu Ștefănescu, comandant legionar, și zic, de ce ne-au scos ăștia? Și să ne împuște, ca și cum, ca să ne dea de mâncare. Așa vorbea de gazat. Eu copil fiind, imediat. Nici nu-mi spunea, nici să mă încurajeze sau să spună ceva. Și să ne împuște el către mine. Eu atunci spuneam Psalmul 50 în mintea mea și așteptam, nu, ca să vină ăștia, ce se întâmpla în fund. Trupele astea ca germane, care era dincolo de Mureș, dacă ar fi trecut Mureșul, ăștia erau pregătiți să ne curețe, că ăștia ne vor lua și vom fi un fel de adversari. Că ăștia nemții ne vor înarma pe noi și că noi vom veni împotriva lor. Așa că pecetea noastră era pecetuită cu împușcare. Și asta știa ea, profesorul, da? El nu discuta cu nimic. Și tot așteptam. Și așteptarea asta era grozavă. Cam o oră ne-a ținut în fața celulei. Și asta vreau să vă spun ca a doua oară când am trecut prin fața morții. Astea cu chinurile, cu carcer, cu neagra, cu alba, cu care trebuie să știți ce înseamnă astea, astea a fost așa. Însă cel mai teribil a fost timpul îndelungat. Vezi? Că în fața morții, câteva clipe și termini. Da, cu suferința, clipă de clipă, an de an, nu? Decenii, nu? De închisoare, nu-i ușor. Și totuși eram mai liber decât cei care erau în libertate. Gândeam ce vreau, cântam ce vreau, ne rugam. Și de aceea cunoaștem și toate stările astea sufletești prin care trece omul. Dar omul, el nu știe de ce și cum. El crede că este numai slăbiciunea lui. Nu. Este Duhul cel rău care pe noi ne găsește nepregătiți. Că dacă noi am fi pregătiți ca să luptăm împotriva cauzei păcatului, nu păcatului. Păcatul e cam târziu. Pentru că leu, că asta furnica, că spune Sfântul Apostol Petru, furnic o leu, furnica asta care este încercare, momeala, încercare, asta e ca o furnică. Însă asta, dacă tu te unești cu ea, crește mare ca leu și te răpune. Te răpune, dar dacă tu ai această pază a inimii, a simțurilor, a minții, nu? Ce înseamnă să păzești? Să fii atent. Că asta este cam prima treaptă a omului de a se supraveghea, a se cunoaște pe sine și să nu primești aceasta, să nu primești, să te împotrivești. Dar se pune întrebarea, poți tu să lupți împotriva acestor momeli care îți vine cu diferite plăceri, nu? Trupești. Dar dacă tu cunoști și ești în luptă cu diavolul și cu momelele și așa mai departe, este să le respingi. Asta e prima treaptă. Și ce faci după aceea? Să alergi imediat la ajutor, să ceri ajutorul numelui lui Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătos. Deci preia imediat, e Hristos cel care biruiește. Deci ce fac? Îmi mut ideea, preocuparea aceea de lupta împotriva acestor tendințe care fie că îmi vine de la mine, de la carnea mea, de la sufletul meu, de la trupul meu, de la diavol, înțelegi? Și imediat este să nu mă alipesc, să nu discut cu ele, să nu le cocoloșesc, să nu le încălzesc. Ca să ajungă această momeală la păcat, trebuie să treacă anumite trepte. Nu? Ca să ajung la păcat. Dar dacă eu duc lupta asta cu mine și cu rugăciunea, nu mai ajunge. Nu mai ajungi la păcat. Și scap și de toate lucrurile astea care se plângă, zicea, am o, nu știu ce-mi vine, am o stare sufletească, nu știu ce și nu știu cum. Omul nu știe viața asta duhovnicească și cum trebuie să lupte, că să ne ajungă la păcat. Eu așa am zis, lupta nu cu păcatul, cu cauzele păcatului și nu mai ajungi la păcat. Și asta nu că nu poți, când trebuie, bă, eu nu pot, dar e cineva care poate. Și dacă Dumnezeu toate le poate face și eu caut să fiu și eu un Dumnezeu, nu numai Dumnezeu în mine, care prin rugăciune îl păstrez și să fiu senin, nu? Că viața mea nu se termină aici și eu că trebuie să-L am pe Hristos, să fiu cu Hristos și felul cum, dacă trăiesc cu Hristos aici pe pământ și în lumea cealaltă, tot cu Hristos voi fi. Și am pace, aici e, să ai pacea. Nu, vedeți, Nu m-a întors, că de ce îi se spune diavolul destrămătorul? Lupta lui asta e, să destrame. Și vedem tineretul de astăzi care se căsătorește și nu duce mai mult de un an, maxim doi, câțiva ani. Și atunci, ei care spun că se căsătoresc din dragoste, nu? Dacă nu e dragostea asta sufletească, jertfelnică, dacă dragostea nu e jertfelnică, să te jertfești unul pentru celălalt, să nu umbli cu tertipuri, cu ascunzișuri. Familia atunci e cimentată, nimeni nu poate birui. Când între soț și soție nu există ascunzișuri. Nu va fi nici gelozie, pentru că eu lupt cu germenul ăla care el știe cum se înfiripeze diavolul, ideea și gândul, nu? Și eu dacă lupt și pot să mă mărturisesc soției mele și soția mea, mie, deci totul este deschis, nu va mai interveni. Îi se pare că dacă te duci la altul sau la alta, viața ta se schimbă. Nu. Va fi din rău în mai rău.
Vă mulțumim.
Asta e. Momente când nu v-ați putut dezlipi de rugăciune.
Să se schimbă. Ca să vă aud. Trebuie să schimbă. Da, mă aud.
Au fost momente când ați simțit că nu vă puteți dezlipi de rugăciune. Că rugăciunea aceasta, Doamne Iisuse, se continuă neîncetat în inima dumneavoastră. Au fost momente din acestea.
Doamne, toată cheia este pe voința noastră. Deși am spunem noi că asta e începutul cu această pază a minții și a inimii, asupra simțelor, dar instinctiv după aceea, dacă noi am spune rugăciunea cât mai des, cât mai des posibil, numai nici ispita nu mai vine. Înțelegeți?
Și în închisoare ați pus-o continuu? Sau a fost și perioade când n-ați putut să vă rugați? Sau v-ați rugat totdeauna? Cum a fost?
Pot să spun așa, ca și acum în libertate, să ne rugăm cât mai des. Adică rugăciunea să nu constă că mă rog dimineața și seara, că zic Sfinții Părinți, că cine se roagă numai dimineața și seara, ăla nu se roagă. Deci trebuie să păstrăm această permanentă legătură între noi și Dumnezeu. Și cea mai puternică rugăciune asta este a lui Hristos, a inimii, cum se mai spune, sau rugăciunea de toată vremea. Și cât mai des posibil. Mă duc la plimbare, stau la coadă undeva, sau nu-mi las mintea să vagabondeze unde vrea ea să mă ducă. O duc eu unde vreau eu, mintea mea. Și o duc acolo și eu dacă după îndelungate aceste rugăciuni, nu mai e că trebuie să spun cu limba și cu gura. Să se dimentează cu această prezență permanent în tine. Ai gândul curat, ești cu gândul la Dumnezeu, e rugăciune. Nu e neapărat că trebuie să spun, să mă vadă lumea și cu mătaniile. Nu. Dacă poți, e bine. De ce e nevoie de metania asta?
Aduce aminte.
Ca să mi-aduc aminte. Și o port în buzunar. Nu știu dacă am, ca să vă arăt. E în bluză. E numai așa un cerculeț și o țin în mână ca să
asta?
Văd. Nu așa mare.
Aveți mai mică.
Mult mai mic, care o țin așa între două degete, să nu vadă lumea.
Să fii discret.
Da. Fiu discret. Asta e. Și numai nu mai ești dus de colo-colo. Mintea, vedeți dumneavoastră, că toată lumea se plânge, că îmi fuge mintea de la rugăciune, nu? Păi de ce? Că dacă eu aș spune mereu rugăciunea, mi-ar fi mintea la Dumnezeu. Că asta nu depinde numai de voința mea, vedeți? Și aceasta, ca să rămâi cu un singur gând, ei, sfinții, au rămas cu un singur gând. Și gândul ăsta, care a fost? Hristos, Dumnezeu. Doamne, Iisus Hristos, fiul Dumnezeu, miluiește pe mine păcătos. În restul sunt deșertăciuni. Al deșertăciunilor sunt trecătoare și nimic nu ducem cu noi decât lucrul ăsta, rugăciune.
Cum de n-ați vorbit atât de mult timp?
Cum?
Cum de n-ați vorbit așa de mult timp despre toată experiența dumneavoastră? Nu v-am știut, nu v-am cunoscut. Alții deținuți au fost și pe la televiziune.
M-am ferit ca de foc.
De ce v-ați ferit? De ce?
Poftim?
De ce v-ați ferit?
Nu pentru că chiar atunci după eliberare, nu? De ce m-am ferit? Pentru că îți putea face din nou cauză.
Dosar.
Da. Și nici acum, după ce n-am mai fost nici teamă, am socotit că e o treabă de slabă deșartă, de mândrie.
Acum mai ales ne referim după 90, pentru că după 90 s-a vorbit foarte mult, este și Asociația Foștilor Deținuți Politici și chiar au ieșit cu multe cărți și așa. Și dumneavoastră spuneți că e slavă deșartă să vorbești despre o perioadă. Pentru noi e de folos. Pentru noi e de folos, pentru că doar așa putem ști și noi cum să ne întărim.
Da.
Dar ne bucurăm că v-am găsit acum și că am vorbit. Vă mulțumim tare mult.
Sunt multe de spus.
Ce ne spuneți nouă tinerilor?
Pune și dumneavoastră aceeași întrebare. Ce să vă spun? Decât să urmăm și noi pe înaintașii noștri. Adică să nu uităm de Dumnezeu, ca nici Dumnezeu să nu uite de noi și să ne aducem aminte că moșii și strămoșii noștri au murit pentru neamul ăsta românesc. Pentru că Dumnezeu, dacă ne-a lăsat această oază, această țară, dacă o vom pierde, o vom pierde din lipsa noastră de interes, adică am abdicat și la dragostea de aproapele și la dragostea de Dumnezeu. Că aproapele nostru, în primul rând, trebuie să fie cel care ești de același neam cu tine. Și așa ne vom pierde țara, neglijindu-o. Și ceea ce am moștenit noi trebuie să dăm mai departe, întreg. Ori vedem că dușmanii de căpătâi este asta, unde sapă dușmanul? La credință. Să ne rupă legătura cu pământul. Dacă strămoșii noștri n-au cedat acest teritoriu, au luptat cu prețul vieții lor, astăzi vedem că peste 40% din pământul țării este cumpărat de străini. Și evenimentele și stilul care undeva cineva ocult, asta vizează. Noi să ne părăsim țara, nu? Să ne împrăștiem în toată lumea și cei care rămânem aici, care mai rămânem, să ajungem niște robi și străini pe propria noastră moștenire, niște sluși la stăpâni vicleni, dacă nu ne vom trezi. Asta e moștenirea noastră, asta e lupta noastră, să ne păstrăm măcar ceea ce ne-a lăsat sfinții și strămoșii noștri. Practic, vedeți dacă de aceea e bine să cunoașteți și trecut. Ce a fost în trecut? Cum s-a dat? Și continuă. Continuă. Lupta. Aveți pentru legionari?
O găsim.
Luați-o și pe asta.
Mulțumim. Vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim.
Așa e mult de vorbit. Că să vorbești, domnule, oricât am suferit, nu? Că însăși capitanul, acest suflet curat, zice, nu? Cum a plecat el entuziasmat ca student. Și-au venit pușcările, și-au venit încercările mari peste el. Și zice, după ce am citit Sfântele Evanghelii, zice, am constatat că sunt aici pentru păcatele mele. Păi noi dacă am suferit, am suferit pentru păcatele noastre. Înțelegeți?
Poate și pentru noi, pentru cei care acum nu mai suferim și nu ne mai rugăm așa cum ați făcut dumneavoastră în închisoare.
Nu e timpul pierdut. Nu-i timpul pierdut. Dar așa, aici este secretul, să știți. Vieții duhovnicești.
Vă mulțumim tare mult.
Că așa e. Ce a pus ei acolo în... Că studenții de astăzi vor fi conducătorii de mâine. Așa este. Și cum ne vom educa copiii noștri, că de aici e din familie, că dacă reprezentanții bisericilor ar fi ca biserica, adică ca sfinții părinți, pentru că biserica e o predanie de la sfinții părinți, ceea ce dar trebuie trăită. Și ne punem noi întrebarea, că nu, ministerul nostru, cine ne face nouă educație și ce educație ne face? Ca să arătăm că păcatul e virtute? Păi să ne gândim ce a făcut Dumnezeu cu acești homosexuali care vor să sub această libertate deșanțată care o propagă, nu? Și să scoți în evidență patimile ca să spui că sunt virtuți și să ne prostească. Și dacă vedem că 3 milioane de români au iscălit pentru familie, nu? Și nu pentru libertinaj și homosexualitate, ci pentru familie. Dar a fost un guvern care s-a perindat la conducerea acestei țări să pună în aplicare? Nici unul. Pentru ce? Pentru că ține plecată urechea la Satan. Și a intrat și în biserică și peste tot lucrează acum Satana. Și în biserică și peste tot. Că așa prevede Apocalipsa. Nu? Dar până când se ajungă societatea unde am ajuns noi, prin închisori, să se trezească și să învețe ce are de făcut.
Mulțumim.